Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de radio Renaștere, mă bucur că ne revedem. Știm că ne ascultă multă lume din spațiul extraortodox și acest lucru este foarte important pentru că toți suntem creștini, chiar dacă mărturisim credința noastră în forme variate. Pe de altă parte, știu că ne ascultă și teologi din lumea ortodoxă și din lumea extraortodoxă, așadar oameni de toate categoriile, să spunem, sociale, intelectuale și de exprimare a credinței. Obiectivul nostru este unul legat de credința colectivă și personală sau individuală. Nici într-un caz de polemică, de a intra în polemică cu cei care își exprimă credința în alt fel. Ei sunt frați într-o așteptare a dragostei noastre, cum un teolog de la Sibiu numea pe cei din afara spațiului ortodox. Nu am nici cea mai mică intenție în tot ceea ce facem să apăr învățătura de credință a bisericii în care sunt, nici într-un caz, ci vreau să învățăm împreună ce ne spune Biblia, nimic mai mult, legat de temele majore ale credinței noastre. Nu putem să nu vorbim despre biserică, nu putem să nu vorbim despre harul și puterea din ea, nu putem să nu vorbim despre expresia credinței noastre în cultul bisericii, fiecare biserică are un cult și așa mai departe. Deci cei care ne ascultă, care o să ne urmărească peste câteva zile, poate, sau peste câteva ore, peste ocean sau în altă parte, doresc să le spun acum că nici cea mai mică intenție nu este de a gândi acest program biblic dintr-o perspectivă polemică și așa mai departe. Așa am gândit întâlnirea noastră pe aceste teme pe care le-am amintit înainte în program, cu o nuanță apologetică de apărare a învățăturii de credință. Iubiții mei, am participat la o conferință, de fapt la un dialog, și e bine să știți acest lucru și dumneavoastră, dintre Biserica Ortodoxă și evanghelicii din lume. Am spune noi, comunitatea mare evanghelică din lume. Adică comunitatea mare a creștinilor neoprotestanți, de toate felurile. E un dialog neoficial încă, la care au participat reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe din Europa, din America, din Africa, din India, deci Asia, cu mai multe țări din Asia, și lideri ai comunităților sau bisericilor evanghelice, la fel, din întreaga lume. Aproximativ 55 de oameni. Repet, oameni care sunt implicați în misiunea bisericii, oameni de foarte bună credință, profesori, oameni de cea mai înaltă ținută teologică. Tema care s-a dezbătut acolo, în general, a fost cea legată de misiunea bisericii astăzi. Cum suntem implicați fiecare în misiunea pe care biserica astăzi o are în lume? Și încercarea noastră a fost de a găsi un limbaj comun. Nici într-un caz polemic, nici într-un caz diferențiat în nuanțe. Un limbaj comun toți creștinii pentru a putea să facem Evanghelia lui Hristos în centru. Adică să o punem în centrul lumii și a vieții lumii. E timpul în care toți creștinii trebuie să vorbim aceeași limbă. Mă refer limbă teologică sau limbă a credinței. E timpul să unim rândurile. Toți creștinii. Să lăsăm la o parte polemicele de credință și toți creștinii să strângem rândurile în fața provocărilor societății de astăzi, a unei societăți seculare, pe de o parte, iar pe de altă parte a amenințărilor. Și trebuie să avem curajul să folosim acest cuvânt care vine din spațiul lumii necreștine. Puteți să vedeți ce se întâmplă azi în Siria, în zilele acestea. Creștini nevinovați, victime. Putem să vedem ce se întâmplă în Africa astăzi, ce se întâmplă în Asia astăzi. Vă mai spuneam, nu știu dacă aici sau în altă parte, creștinii din Orientul apropiat și nu numai. Se duc la biserică, dar nu știu dacă se mai întorc. Nu sunt sigur dacă se mai întorc. Și de aceea se duc toți. Ca în cazul în care s-ar întâmpla ceva, să moară toți. Să nu rămână nici părinții fără copii, dar nici copiii fără părinți. Vă imaginați ce mărturie creștină se dă în lume astăzi? Dincolo de ceea ce noi nici nu percepem. Suntem liberi să ne exprimăm credința, avem biserici frumoase, avem un cult frumos, avem slujitori ai bisericii, mă refer la toate bisericile, și nu ne ducem acolo să ne întâlnim cu Iisus, cu puterea lui Dumnezeu care schimbă total viața noastră. Iar oameni care n-au aceste posibilități se duc riscându-și viața. Iar noi nu suntem în situația să ne riscăm viața pentru propriul nostru crez și adesea stăm acasă să o facem altceva în timpul Sfintei Liturghii, în timpul programului de la biserică și așa mai departe. Acolo s-a accentuat ideea, încă o dată, că participarea creștinilor la viața bisericii este undeva un procent general în toate bisericile, ortodoxe vorbesc acum, între 9 și 10%. Adică dintr-o sută de oameni, numai 9 sau 10 se duc la biserică. Iar în spațiul de care vă vorbesc, puținii creștini care formează o comunitate în astfel de regiuni de conflict din lume, participarea lor la cult, expresia credinței lor, este de 100%. Deci atât două lumi total diferite ale exprimării credinței creștine. Și în toată lumea necreștină, participarea la cultul lor, păgân, musulman, hinduși, etc., este peste 75%. Ce însemnează aceasta? Că noi creștinii suntem mai puțin responsabili față de propriul statut pe care îl avem înaintea lui Dumnezeu. Așa se face că dacă nu vom fi uniți, sigur, forța din afară va putea să biruie forța noastră. De aceea, astăzi se pune tot mai mult accentul în cadrul unor astfel de conferințe și de dialog pe limbajul comun. Au fost acolo lideri ai bisericilor, baptiste, penticostale, dentiste, în special baptiste, penticostale, evanghelice și de altă nuanță a exprimării credinței, alături de liderii sau de reprezentanții ortodoxiei mondiale, câți au fost, repet, într-un dialog neoficial încă, încercând toți să găsim un limbaj comun al mărturisirii noastre, al crezului nostru creștin, a identității noastre creștine. De aceea, în referatul pe care eu l-am avut acolo, am accentuat procesul convertirii, dar dintr-o perspectivă biblică. Convertirea, iubiții, nu este de moment. Adesea se vorbește de două categorii ale convertirii. Convertirea spontană și așa zisa convertire sau proces de convertire, slow conversion în limba engleză, adică convertirea lentă de durată. Nu este suficient dacă odată putem spune acum l-am întâlnit pe Iisus și mi-am schimbat viața și se te oprește acolo. Iar convertirea, e foarte important acest lucru, nimeni n-a vorbit despre ea în cadrul acesta al dialogului ca însemnând trecerea de la o religie la alta. Adică de la o biserică la alta, de la biserică ortodoxă la o comunitate neoprotestantă. Nimeni n-a vorbit despre așa ceva. Și în tot referatul meu am accentuat procesul nașterii în Hristos, care este un proces de o viață întreagă. Te-ai născut, dar trebuie să crești mereu în Hristos. Acesta este obiectivul important al vieții fiecărui om, să crească în Hristos. Numai trăind în Hristos poți să-L înțelegi cine este El pentru tine. Cine este Iisus sau ce spune Iisus despre sine că este El sau cine este Iisus? Ce spune El despre sine? Și cine este Iisus pentru mine și pentru tine? O clipă nu m-am gândit când am început programul biblic și am vorbit mult despre Biblie, vă amintiți la început, că ar trebui să încep cu Iisus, cel despre care Biblia scrie. Că de fapt cuvântul Biblie care ne poate schimba într-o clipă, așa cum a schimbat viața într-o clipă a fericitului Augustin, determinându-i convertirea, nu este nimic altceva decât cuvântul lui Iisus, cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia Lui, cuvântul Lui rostit către lume. De ce am ales această temă? Într-o seară, după programul de zi cu zi, de fiecare zi, de conferințe și discuții pe marginea referatelor în grupuri de lucru, am vizitat mai întâi centrul ortodox din Albania. Din puținii cât sunt, 20% doar sunt ortodoxi. Doar atât. Majoritatea sunt necreștini, dar din procentul de creștini, 20% sunt ortodoxi. Procentul cel mai mare din lumea creștină de acolo aparține spațiului neoprotestant, evanghelic. O să vă explic de ce. Acolo există un centru ortodox datorat unui om cu totul excepțional, dacă pot să-mi permit să spun așa, arhiepiscopul Anastasios, care a făcut minuni acolo. Într-o lume musulmană, ca să spunem așa. De acolo ne-am dus în comunitatea, într-un centru unei comunități evanghelice și acolo a existat un program. Iar acel program a constat din câteva mărturisiri ale unor oameni legate de mărturisirile de convertire a lor. Și apoi partea a doua a programului din trei cântări dedicate lui Iisus cu accentul pus ce face Iisus pentru viața fiecăruia? Sau cine este Iisus pentru viața fiecăruia? Acele mărturisiri ale acelor oameni m-au impresionat cu totul aparte. Și anume, oamenii care au vorbit acolo aparțineau diferitelor categorii sociale și intelectuale. Spre exemplu, un medic care s-a convertit. Ce înseamnă convertire? Până la căderea regimului comunist din Albania, Albania a fost o țară aproape păgână. Aproape că nu s-a vorbit despre creștinism în Albania. Țară eminamente musulmană și creștinii, nicăieri sau creștinismul, nicăieri, aici colo sporadic. După căderea regimului comunist, au invadat misionarii. Nu din spațiul ortodox și nici catolic, ci trebuie să recunoaște din spațiul neoprotestant. Și acei oameni care au mers acolo să le vorbească despre Iisus, au mers în instituții, au mers pe stradă, au mers în școli și au spus, ascultați-ne și pe noi. Oameni care n-aveau nici cea mai mică idee despre Iisus. Cine este Iisus? Ce este biserica? Ce este creștinismul? Oameni exact, poate din lumea Apostolului Pavel, care a început să vorbească în spațiul lumii eleniste, în spațiul lumii păgâne și iudaice despre Hristos și crucea Lui. Scandal pentru iudei, nebunie pentru păgâni. V-am mai spus, de ce scandal pentru evrei? Cum să credem în cruce când pe cruce mor doar tâlharii? Sau pentru păgâni? Cum să credem în cruce și în Dumnezeul care și-a trimis Fiul să moară ca ultimul om? Este nebunie să crede într-un astfel de Dumnezeu. Oamenii aceștia de acolo n-au auzit, n-aveau nici cea mai, n-au auzit de Iisus și nici cea mai vagă idee despre Iisus. Nu mai vorbesc, ne-au spus ce a însemnat acolo propaganda ateistă. Să știți, discutam cu câțiva oameni din afara României, întrebându-mă cum a fost comunismul în România. Fim serioși, să nu ne considerăm martiri. Eu am fost preot câțiva ani în regimul comunist. Nu m-a oprit nimeni să mă duc la biserică. Nu mă amintesc o clipă ca cineva să fi venit să-mi fi spus, părinte, vorbește despre asta? Sau de ce faci boteze? Sau de ce faci cununii? Și așa mai departe. Vă amintiți dumneavoastră de așa ceva? Putem să mergem la biserică. Soția a lucrat într-o instituție de învățământ superior, n-a dat-o nimeni afară de serviciu, că e soție de preot. Deci, pe de altă parte, n-am avut parte, cu mici excepții, de situații din Rusia, spre exemplu. Eu am văzut așa ceva. Cu excepția Bucureștiului, unde s-au demolat acele biserici pe care toți le știm, care erau în drumul respectivului, dumneavoastră mai știți vreun oraș în care să fie demolate bisericile? Cunoașteți în Cluj vreo biserică care să fie fost demolată? Ei, eu am văzut în Rusia biserici transformate în cinematografe. Cunoașteți vreo biserică transformată în România în cinematograf? Cunoașteți vreo biserică transformată în România în fabrică de lapte? Eu am văzut-o. Pe trei nivele, cum ar fi această biserică, această catedrală, pe trei nivele cu birouri și cu puse pe schelet de fier. Eu n-am văzut în România și nici n-am auzit biserici transformate în cârciume și în baruri, cum am văzut în Rusia și în alte țări. Deci, din acest punct de vedere, n-am trăit experiența ca atare a unei sălbăticii a propagandei comuniste și ateiste. Ei și-au spus ce au avut de spus, dar biserica a putut să spună și ea ce a avut de spus. Am putut să spun, în timpul cât am fost preot la biserică, ce am vrut eu din altar, de pe anvon. Sigur, mărturisind pe Iisus Hristos și ceea ce trebuia să spun ca preot. Nu m-a legat nimeni. Nu m-a dus nimeni, nicăieri. Să mă lege și să mă bată și să-mi spună de ce am vorbit despre aceasta. Ei, acolo, în aceste țări, s-a întâmplat așa ceva. Revenind, așadar acești oameni n-aveau nici cea mai mică idee despre Iisus. Și ne-a spus, spre exemplu, un doctor, ce l-a determinat pe el să se convertească? Ce anume? Ce eu am auzit de la cei oameni, când au venit și mi-au vorbit despre Iisus, nu definiții, nu filozofie, nu vorbindu-mi despre îndoita, despre cele două firi ale lui Iisus Hristos, omenească, dumnezească, în sinodul de la Calcedon, cu definiții și așa mai departe. Nu. Mie mi-a spus acel om că chiar dacă am 18 ani sau 20 de ani, eram în facultate și am greșit, am păcătuit, neștiind cine este Iisus, acel Iisus te iartă. Deci pentru acel om l-a mișcat sau a însemnat totul că Iisus, sau pentru el Iisus a însemnat totul când a auzit că îl iartă. Mai mult, sigur, eu pun accentul doar pe esența mărturiei respective. Altcineva, o doamnă, a spus, pe mine m-a schimbat un cuvânt. Când acel misionar mi-a spus, vestindu-l pe Iisus, că acel Iisus a murit pentru mine. Și a spus ea, cum? Poate să moară cineva pentru mine? Deci poate să mă iubească atât de mult încât să moară pentru mine? Dacă poate să moară pentru mine, cu acela trebuie să mă însoțesc. Altcineva a spus așa, pe mine m-a convertit un alt cuvânt, și anume, că Iisus mă iubește. Că mă iubește și pe mine cineva. Deci când poate nimeni din jur nu exprima acest sentiment de compasiune și de iubire și de milă, ce pe mine m-a schimbat totul când am auzit că acel Iisus mă iubește indiferent cum sunt eu. Un alt om, cu o educație aleasă, intelectuală, a spus, pe mine m-a schimbat Iisus sau pe mine m-a determinat să mă convertesc la credința în Iisus când am aflat că Iisus este adevărul în lume. Și când am aflat că El este lumina lumii. Și în filozofia mea și în rațiunea mea, n-am întâlnit încă o învățătură a cuiva sau n-am întâlnit un om care să spună, eu sunt lumina lumii, eu sunt lumina ta, eu sunt viața ta. Și atunci, ascultând aceste mărturisiri, cu foarte mare atenție, foarte mișcați acești oameni, vis-a-vis de trecutul lor și vis-a-vis de ceea ce înseamnă prezentul lor, m-am gândit să vă spun sau să începem să reflectăm la cine este Iisus pentru viața fiecăruia. Cine este Iisus pentru mine? Cine este Iisus pentru tine? Și cine este Iisus pentru cel de lângă noi? Cum ne regăsim în El? Ce spune Iisus despre El? De ce Iisus acesta a provocat atâtea controverse în istorie? De ce în jurul lui Iisus s-au creat atâtea schisme? De ce în jurul lui Iisus s-a creat atâtea animozități, dar și atâta iubire? Atâta ură și dușmănie, dar și atâta afecțiune? Pe de altă parte, de ce? Mai multe vom vedea data următoare.